Ja, så dere sikkert allerede har lagt merke til, så skriver alle de tre tekstene om Satan, Satan som herjer på. Dette må jo bli alvorligt. Vi er ikke så vante med å snakke om Satan, om djevelen. Begge ord er vel egentlig helst stygge ord som vi ikke vil ta i vår munn. Men Bibelen minner oss i dag om at Satan er en virkelighet, så det er lurt å følge med på. I den første teksten fra Zakaria så leser vi om øverste presten Josva som blir anklaget av Satan. Det er typisk Satan å ta tag i det som gikk galt, det som ikke ble som du ville selv, og så bruker det mot deg. Før du synder, så minimerer Satan synden. At det er ikke så farligt. Alle gjør jo det. Etter du har syndet, så maksimerer han synden og sier, du er den største synderen som går i to sko. Det er ikke håp for sånne som deg. Men så i teksten, så leser vi om hvordan Gud, gjennom engelen, klær Josva i nye klær og frikjenner han fra det Satan anklager han for. Sånn er Satan, sånn er Gud. I 2. Korinterbrev, kapittel 12, så leser vi om at Paulus skriver at han blir plaget av Satan. Men også Paulus får en bekreftelse på at Guds nåde er hos han. Sånn er Satan, sånn er Gud. Hva er denne tornen i siden til Paulus? Han sier han har en torn i siden og kaller det for en satans engel, så slår han. Kan denne tornen ha dreit seg om dårligt syn? Vi er kanskje ute på et lite sidespor her, men det er jo fint. Kan det ha dreit seg om dårligt syn? Mange teologer mener at Paulus har hatt en øynsykdom på grunnlag av det som står i Galaterbrevet kapittel 4, om galaterne så helt sikkert ville ha revet ut sine egne øyer og gitt til Paulus, hvis det var mulig å gjøre det sånn. Og så skriver Paulus selv på slutten av dette brevet, Galaterbrevet, en hilsen med stor skrift, som han sier. Skrev han med stor skrift for at han skulle klare å lese selv det han skrev? Hadde han problem med synet? Og var dårligt syn grunnen til at han i hele tatt brukte skrivere til å skrive brevet sitt? For noen andre har skrevet selve brevet, og så skriver han en hilsen på slutt. Det var ikke uvanlig å ha skrivere, men Paulus var jo en lærde mann og skrev sikkert til og med på flere språk. Men kan det være grunnen da, dårligt syn, at han ikke skrev selv? Var dårlige øyer og vonde øyer den tornen så Paulus ba Gud om å ta vekk? Og det går an å lure videre. Kan det være at det besværet med synet som Paulus hadde skyldtes eller var seinskader etter opplevelsen ut forbi Damaskus, der Jesus møtte han i et kraftigt lys, så kraftigt at Saulus, som han kaltes da, falt i bakken, og ikke bare ble blendet, men blindet. Hadde denne opplevelsen sin pris, det går an å lure, altså at møte med Jesus, for han så da forfulgte Jesus og de kristne, at det møtet var så kraftigt, at det gikk ikke an å bare komme seg etter det på vanlig vis. Ja, vi kan fundere, men Paulus kaller det bare for det han enn har, for en satans engel som skal slå meg. Men uansett hva denne tornen da er for noe, så får Paulus beskjed om at Guds nåde er nok for han. Uansett om han har dette her, som han sliter med, så er Guds nåde nok for han. Verden er ikke god, men Gud er god. Hans godhet overgår verdens ondskap. Derfor er det sånn at hans nåde er nok for meg også. Det er ikke bare flotte ord som av og til blir gjort til poesi, i sanger og lignende, men hans nåde er nok for meg også, og i mitt liv og med det jeg strever med. I evangelieteksten så leser vi at Satan vil friste Peter, men at Jesus ber for tro hans. Sånn er Satan, igjen, sånn er Gud. Og Satan er egentlig ikke et verre ord da, enn at det på originalspråket, det betyr bare motstander. Så vi kunne jo bare kalt han det på norsk, motstanderen. Men vi har overtatt det ordet da, og det høres ikke så bra ut. Men uansett da, alle de tre tekstene her skriver som om prøvelser og anklager fra Satan, og at Satan selv er virkelige. Men det er Guds nærvær også. Det er like virkeligt. Og det nærværet er kraftigere enn ondskapen. Og Gud griper alltid inn for sine, leser vi. For det er ikke sånn at Jesus en gang kanskje vil klare å vinne over ondskapen. Han har allerede gjort det, da han sto opp fra de døde. Det er ikke sånn at vi i fastetiden, før påsketiden, lever i en uavklart og risikofyllte tid. Vi som er kristne og har tatt imot Jesus, vi lever alltid etter den seieren over ondskapen. Vi lever alltid etterpå. Seieren er dratt i land. Kamp mot ondskap. I Gamle Testamentet så leser vi om mange kamper mot ondskap. Da var det ofte mot onde nasjoner. Og det var sånn at soldater ble samlet til hærer og gikk ut for å angripe eller forsvare seg mot fiendehærer. Mann mot mann, menneske mot menneske, kropp mot kropp, fysisk. Men i Nye Testamentet, der leser vi om åndelige kamper, ikke så fysiske. Paulus skriver i Efeserbrevet kapittel 6, «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ikke fysisk. Krig og annen ondskap starter ikke med handlingene i det fysiske. Det starter i tankene, i hjertet. Og det er det stedet som Satan kan herje hvis han får slippe til motstanderen. Det er fort gjort for oss moderne mennesker i vår velutviklede virkelighet og med høye utdannelser å tenke at dette var en virkelighet for de som levde da, sånn oppfattet de verden. Men Jesus og Nytestamentet-forfatterne, som selvfølgelig også levde da, de sier at dette er en virkelighet, og vi er fortsatt bare mennesker i den samme verden. Og de sier at den åndelige virkeligheten, det er alt vi har å forholde oss til. Det er alt vi har å kjempe mot, den åndelige virkeligheten. Vi kan ta noen bare trivielle saker, for eksempel, sånn som travelhet. Hvor kommer det fra? Ikke fra Gud. Er det åndskamp? Det var en sketsj for flere tider siden med Kirkevåg Lysdam Mjøen, KLM, som de kalte seg etter hvert, der du ser at den ene av de spiller en sånn, kan være en naturfotograf, jeg husker ikke helt, som har med seg en journalist fra TV, og du ser at de ligger ute i naturen og ser med kikkert på et eller annet, og de sier folk går inn, og de går ut, og de beveger seg raskt, men de oppnår ingenting. Og det virker som at vi ser, eller som at de ser på en maurtue eller noe, så viser det seg etterpå da at det de ser i øynene av kikkerten er Stortinget. Folk haster inn og ut, og de oppnår ingenting. Vi kunne ha zoomt litt ut og sett på samfunnet. Det er mye hast der også, travelhet, oppgaver som skal gjøres, og de er jo viktige, for det haster jo. Men så får vi mindre tid til bare å sette oss ned og være mennesker og være i lag, for det er så mye som skal gjøres, og det er faktisk ikke lenge til at neste ting skal gjøres. Travelhet er ikke fra Gud. Og hva med misunnelse? Ønsker du alltid å ha litt til? Ser du på det de andre har? Det er en helt vanlig ting. Det kan være sånne ting som at du vil ha like gode karakterer som de andre i klassen, eller en spesiell annen. Eller kan være du ser at naboen, familien der, de har så godt forhold. Du kan bli misunnelig på det. Eller på ferien de har råd til. Hva som helst. Misunnelse er kjempevanlig. Det er ikke Gud som har lagt det i deg. Vi er ikke skapt til misunnet. Vi er skapt til å være takknemlige for det vi har. Misunnelse kommer ikke fra Gud. Og usikkerhet da. Hvor kommer usikkerheten fra? Gud forteller deg hele veien og vil forsikre deg om at du er elsket, at du er viktig, at du betyr mye for han og andre, hvor kommer da usikkerheten fra? Er det åndskamp? Alt som får oss til å feste blikket på annet enn far, er knyttet til åndskamp. Det er det det skjer i tankene våre, i hjertet vårt. Enten er travelhet, misunnelse eller usikkerhet, sånne helt vanlige ting som vi gjerne ikke legger så mye i. Hvis du slår opp for eksempel i Norsk akademisk ordbok på ondskap, så står det der tilbøyelighet eller trang til å påføre andre smerte. Nok så likt det Bibelen ville sagt om Satan, men det står jo ikke om det i ordboka. Men tilbøyelighet og trang til å påføre andre smerte. Og på forskning.no så er et nettsted som er eid av en røys med universitet og høyskoler og institutt og departement og mye. Der driver de også å jobbe med fenomenet ondskap. Der kan vi lese inne på forskning.no om en nok så ny studie som viser at usympatiske trekk, sånn som egoisme, ondskapsfullhet og psykopati, er tett koblet sammen i det de kaller for en felles mørk kjerne. Dette er noe de har kommet frem til i forskningens verden. Og denne studien sier da at hvis du har ett mørkt personlighetstrekk, så er det god sjans for at du har flere andre av de også. Vi leser. I prinsippet betyr det at folk som lyver også har en tendens til å snyte, skryte og være sadistiske, sier en av forskerne bak studien. Ganske interessant. Og denne felles mørke kjernen, der alle disse karaktertrekkene kommer fra, der er det tre aspekt. Og det er at en strever med å oppnå mest mulig. Det kan være lykke, penger eller anseelse. Og at en gjør det på bekostning av andre mennesker, for eksempel med å stjele eller lure eller hva som helst, påføre smerte. Og det tredje er at dette gjør en fordi en tenker at en er mer verdt enn andre. Eller en tenker at alle andre gjør det samme. Så denne mørke kjernen der alle sånne karaktertrekk kommer fra, den skyldes at vi vil oppnå mest mulig, og vi gjør det på bekostning av andre, og vi gjør det fordi vi tenker at vi er mer verdt enn andre. Dette er den mørke kjernen. Så altså, ordbøkene og forskningens verden, de aksepterer at det finnes noe som kalles ondskap, at det finnes. Men der forskningen begrenser ondskapen til menneskene, der lærer vi i kirka at det er Guds motstander av djevelen, eller Satan, motstanderen, som styrer på. Ondskap er ikke tilfeldig, men personlig. Noen står bakom. Det er litt artig, jeg er egentlig ferdig med den forskning.no, men de har valgt å se på 9 sånne mørke personlighetstrekk. Og det løyet at det var akkurat tallet 9. Egoisme, machiavellisme, overlegenhet, selvpromotering og så videre. Løyet at de har valgt akkurat 9. For når Paulus snakker om åndens frukter i den såkalte dydskatalogen i Galaterne 5, så ramser han opp det samme antallet frukter, som han kaller det, som Gud legger i oss. Tallet 9 der også, litt løye. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse. Alle de er motsetninger til alle de mørke personlighetstrekker. Motsetninger til alt som er godt. Og åndens frukter, de er godhet, for Gud skaper godhet. Navnet på denne søndagen er fra gammelt av Åkuli, øyne, etter ordet i Salme 25. Mine øyne er alltid vendt mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Mine øyne er alltid vendt mot Herren. Hvordan kan vi motstå og unnslippe det onde? Vend øynene mot Herren, han som trekker føttene ut av garnet, ut av feller, han som skaper godhet. Det hjelper ikke så mye å konsentrere seg om å se vekk fra det onde. Ofte er det sånn at når vi konsentrerer oss om å ikke gjøre noe, så er realiteten sånn at vi fortsatt konsentrerer oss om det. Det er akkurat som når noen har et sånn godteløfte og prøver å ikke tenke på snop. Jeg skal ikke spise snop, jeg skal ikke spise snop, jeg skal ikke spise snop. Alt hjernen hører er snop, snop, snop. Sånn er det når vi prøver å konsentrere oss om å ikke gjøre noe. Det motsatte av det vi vil skjer. Så det vi må gjøre er det motsatte. Vi må tenke på noe annet. Løsningen er å vende øynene mot Herren. Han som drar føttene ut av garnet. Ikke stå imot problemet, men å vende seg mot løsningen. Da konsentrerer du deg om noe annet. Mine øyne har sett din frelse, sa Simeon, da han så Jesus, den 8 dager gamle Jesus, da foreldrene bar han til tempelet. Mine øyne har sett din frelse, roper han ut til Gud. Simons øyne hadde sett Jesus, og derfor sier han at han har sett Guds frelse. Jesus betyr Gud frelser, og Jesus er Guds frelse. Mine øyne har også sett Jesus, og jeg må bare fortsette å feste blikket på han. Ikke prøve å la være noe annet, men bare feste blikket på han. Da velger jeg frelsen og godheten. Hele 5. Mosebok er en lang avskjedstale. Det er Moses som tar avsked med folket sitt, og han trygler dem om å velge det gode. De er jo vant med å kjempe fysiske kamper, militært, og har vært mye med på det. Og så sier Moses til dem, den viktigste kampen deres foregår i hjertet, i tankene. Velg det gode, sier han til dem. Der er den viktigste kamparenaen, i hjertet ditt. Velg det gode. Og i dagens bønn, som jeg ba nå nettopp, så ber vi han som overvinner ondskapen om å verne oss mot ondskapen. For han har styrken til å gjøre det. Da gjør det ikke noe om jeg er svag i meg selv, skriver Paulus i dagens tekst. Da gjør det ikke noe om jeg er svag. Så lenge Jesus er sterke, så det er nok. På samme måte så at hans nåde er nok. Han er nok. Når jeg forstår at jeg er svag, skriver Paulus, da slipper jeg lettere til Guds kraft. Det er det betyr med at kraften fullendes i svakhet, sa Astrid leste. Kraften fullendes i svakhet. Det er når jeg forstår at jeg er svag, da slipper jeg lettere til Guds kraft. Derfor kan jeg være glad hver gang jeg innser at jeg ikke er tilstrekkelig sterke i meg selv i møte med ondskap eller annet. Da kommer jeg på han som er sterke nok, Jesus, og så vender jeg øynene mot han, så drar mine føtter ut av garnet. Min frelse, min trygghet i møte med ondskapen, og min kraft til å leve et godt liv. Ja, alle de tre tekstene illustrerer at kristenlivet er en kamp, en åndelig kamp, og sier at dette er vår virkelighet. Det er likevel ikke en kamp vi kjemper alene, for Gud kjemper kampen for oss. Akkurat sånn som vi leste om øverste presten Josua, i møte med Satans anklager, så blir han kledd i rene klær og blir kjent uskyldige. Og Paulus med sine plager får beskjed om at Guds nåde er nok for han, uansett hvor hard den kampen er med denne tornen som ikke helt vet hva er, så er Guds nåde nok for han. Og som Peter og de andre, så Satan vil sikte som vete, altså friste og prøve å teste. Og det samme gjelder oss. Jesus ber for dem, og vi kan være sikre på at han ber for oss også. Og hans nærvær er kraftigere enn hva ondskap det enn er jeg snakker om. Så vår del, det er å velge Gud som vår forkjemper, og vende øynene mot han.